Bishinia, gyrra gan yng Nghyrna, na yefus yna fi sian, as y nhiaw salam diag, agos y gyd chwg yw rawn. Caifrin mo chwp ys mairoch dia, stw hesys o mo chrawn. Chad is in his go fackle the feeding gonna him the knuag, go social yoning as a heat capture, a gaselieveke and three round harish or na ichit. In la na yation, but tolle yerse, tolamach dogarali, a gaser a Philip, a gaserderish, yen misha. Nishwa Philip over Zaida, bala outrash a gasfetter. Hur Philip Nathaniel, a gaserderish, hurshin him and the scream mush on the look, a gasnefayan. Jesu o Nazaret, Mac, Joseph. Hagus hwyd na tanirish, ym ffyrdd ni mae i'r bi, Tsech, a Nazaret. Hwyd Philibrish, hic ygus feic. Hwnnig Jesu na tanir, Tsech, da iawsi, hagus hwyd a ima, feich Israeloch, dar iru, awn snachel, calag. Hagus mwy siwnnw ar Tiesgo, Jirig, y Chabjal. Na'r cwrst yr ynhalw, a syliar nachel, beth o lyfartyn gybrach. Si'n mynd o'i asymol beth mi chynidioch. Si'n mynd o'i asymol si'n i'r cyrffeym yr ni chori gynnu fyr ysgain dochus ac fyr ysgain nyrstys ond fi sir golyrd ar ni mian mi chynidio'r beth. Ac ha si'n na goi hen y cyr solus gain ac tord gain dolystiech a sy'n i'r cwtrwm o'ch ac yn awn sy'n hosgol si'n gymryd beth farnwch ac yn ffa'r cwmwr awn. Ac mae'n yna sosgol yn gwylir, chwn i'n gymryd yn hosgol sio. Yr ysgrif, chym ag ysgyn credig sy'n awn sy'n hiwr na i os y criost ym slefi cred sy'n na anam gymryd beth ac yn sysyn gymryd beth hiwr i ac yn. Ac yna mi yn hosgol ac yna mi yn ffacol na ffyrin a chwlwn ni y cymysioch yr i os y criost mach ge hannig gysdech ei am sy'n hwyl sio. Sysyn yn eich ar y chwrwng heil a sy'n hosgol sio a sy'n fi tarig yw unig a am sy. Agus ma'n y chwrwng sy'n dyni a gysyn eich am srwyg yn oas mae'r hyn ar Abraham slwag rhaid iolwch yr gali yn y ffyrin sy'n ynghochiol ar ein gyr i lwag hion ysgrifig yn hosgol a am sy'n fwyndio sy'n chymys gyn hygiad gymysio i ys y Criestym. Hwchyn ati rhi tocaloch mae symud i gysyn i'r sy'n, nyr i chi'n sy'n tocaloch, masioch, o'r gerg, eiontoch yr bych, a sy'n i'r tyg sy'n gyn gaf tor ni gyn ati yr cwl sy'n. A sy'n i'r tyg sy'n gyrw ni'r ychyr yr pech bar yr son gymig dyn i ffic yn defad dol iannu. A sy'n i'r smyniach gymryd stie iawn. A sy'n i'r smyniach gymryd structure iawn. Ac sy'n i'r sy'n i'r ffic yn le'r sŵl yn ffon hyfyd mwy hator ni gyn yr gafel at y ymffalwch gorn yr son gymryd hwgoloch sio mae'r sy'n i'n eisiau gael egin na fas ac na friadwch. Agus yn y chysyn as yn hosgol sio, mae'r hosgol yn ylw, nyr y chysyn dyn y tîn agus y liantyn i os y Criestu, hadri tîn ysyn samor yn dynichyn, y gwael adio machas yn halwch, mas tos i'ch dyn y liantyn Criestu. Agus hadn mwy siwrna gymig building blocks, as yn y sgrab darin, Chi'n ni'n gwneud sy'n llwysio, mae yna building blocks ar y niechdri neu chi'n chi'n gofyn na ieisgu bydd y gios y Criest y gwsfau o'i mi ar egin awn synolys. Ac ys smwyniwch yr niesion fyr sy'n sŵr yr chaifr yn sio ac ys chi sy'n yn o'i awn syml air o'ch sŵr eich ac yn llwysio ar yng Nghyrwyliau le ios y Criest y iach un yr eir tol ie. As y chyd adio, chi'n sy'n gymryd cosnig ac yn as y chaifr yn sio. Ha yw'n y dyn nhw imrag ar y nôg iawn syml esyn y ministrolwch ych ac ysyn y gwlwch ych. As y nech i roi'n harri sy'n ni gyd, ys e sio yn chi mewn nŵrd mi ha fferau tsech am ywy e gymryd parwch orom o'r fa e rwym. Ha yw'n y tsiagys na jysgibl ac y hyn. Sag anhygus gyda'r sganwlwch ych gwsyn i gynnawm ond sy'n i gad gofyn na'n ysgibl do ies y Criest. Sysyn yn hiach groch a hegy. Agus yn isym, chysyn, yw'n, a cyrwng heil ffeich yw'n ge, a tiach gyhemwyd sy'n hwyl, chysyn, esyn tarig ar y, na ysgibl ag y hyn, y gymys i yn iannu sy'n ei gael adio. So chw, as y lle'r rawn ar ddio caru sy'n ei gyd. Ac os hwnnig mi sy'n ei ffyn eich gyda sio mac i yr yn lwa mar o'ch yr eich hesiwn ac ys gys da ysgibl ac ys yr amwrc yr eos ac ys y gymwch hwde ffeich yw'n ge ac ys chwodd yn eich ysgibl e lafod ac ys len i ad eos. Yn cwsbar sio, a dod o'r ffalaf bec pecyn yn hwyl, a dyn ni sy'n yr ynghosnig le sy'n nwlwch ag yr aniwn o'r ym, y son y fi liantyn i ys ym, ac ys son y fi ffalaf ma'n gymig, a sy'n gyw ag ys gyn sy'n y ffeicyn nis ym i gwael at ac yn lafyr iwn, sgyffacad i ys y sgynlen ada. Agus a chysd y geir i cynnys agus gosion a'n hlwysio ar yng nghosnig y son y fi liantyn yng Nghyrst y sio. Yn nynnu sio a glwysod na mysg y fyr y fasdig a'n nafyn iord yn gosion yn nisio a'n hlwysio dol harys. Fagal jysgu bylwch iwn y dol harys as y fwy ma tio agus y tîn gofi na nisgu byl gan yn siwrn i ys y Criest. Agus yr bawl yn wersyn, a cwr ag y to siwch ych, a dar i ys y Criest agus na jysgu byl sio. Cyda sio fe gior i har i grarw, a sy'n nwch gorawn ti o car sy'n i gyd. Hwyd o drish rabai sy'n siwrn ag yr ydw'r hefn gochwch y faes i'r cat yn fylw gafal cwni. Hwyd yr ei higyf agos ffeigyf, hanigad agos chwnigad, cat yn rwy, gafal cwni agos ganad maliris yn lwasyn o'r fai myhymigol nechyw o'r sesio yn cwrwg iontoch. Cwysio fel o'r ac. Cáte mo lufuroch. Hícif agus fécif. Seocha trík I géri fár kór. Sias dron hosgil. Ega hún an as an asirí hén. Hícif agus fíkif an átjan srún. Hión an alaia. Seo ías a hén. Kúr. Dort kúrig an a lúa seo. Ega an harig a jöns I hén. Hícif agus fécif. Agus hát a tín ar aslis an hechgaroch. A sy'n o'ch gyrraun, diog, ar y sy'n i'r an i'r lens o'ch ddeisyn, chwnig sy'n y Mesia. Chaiad cwrol I Criost, sy'n siol ag iawn ddoch yr nag iach I hyn, ond sy'n nad jas o'r rwari ffwroch, sy'n ei gael chwnnw chog yn iawn ddoch sio, gyresio y Mesia. Gresio yng Nghysbar, mae'n dylafur yn y ffaiens, mae'n dylafur mys o'n sylwg, gresio yng Nghysbar, y fan eisiau ffang hwyr. Ygys hadr yng Nghosnig yr goi, diaf yr lys. Ygys mae'n ysmynig I sy'n yr yn hwgol ach yr oes yn y brin, a sy'n chiodol ymach, sy'n ysmynig I sy'n yr eisiau yr yn hwgol ach a secheriad o garfa'r cwr a sy'n naid yr ochr gyhain. Agus adol hwgal yn llewbl. Agus y stieg y fag o fi ag yn llewbl. Agus y chloch mwlnig y fag o fi ag yn llewbl. Cynnwys y fadol hwgal yn llewbl. Chan o'n rhaniosht na le cwach a chlem y sbryd sy dyr yn llion ym. Agus a creus dan y sio ywan ie. Y lawr dys yn llwag sio, agos Harry Janus yn mae'r yn cwsbar y fai Gavin Jordan, agos hann I gysbryd y nos er, agos gaf ysbryd cwni er, agos gwyd I gysbryd maer is. Smaer y lewis yn as y rhyw capdial agos as y cher o'r ondiog, Harry Sian I gyd hwg y gysbryd gas yn gynt tos. Ha lwanwch yn sbryd, Ek eerste Christen, agus chynsyn sy'n as y greifr yn y Harry Gianu, as y meirfad yn y chynsyn yn sy'n hosgol, agus as yng nghwr ag y hegiau. Lazarus. Sannig Lazarus y machas yn rhoi. Ha lwa chyn as yng nghoen na myrraf gwyfigau sy'n hi chwanys biad sy'n bio. Chanawn leniosht na le cwach a chlym ysbryd sy. Agus ma na creus ddyn y dorrwyd as yn hosgol sio, agus y toga ffa'r cwr gyda ysbryd y fain y fio I chys. Agus sio yng Nghyrus dy, agus na'r ha glos y dawn sy'n hwyl sio, ha coiwn yn o'ch sŵr I dy, a dyr y hen agus ysbryd nef. Agus hath o'r galeg yn y disgybl as y lleru capdra diog agus y gynhechgwr o'n diog gymryd o'ch yr comersdar eleg yn iawn sy'n sbryd na ffyrin. Na chwrn yn chwyl y gafel ys gan achrad gan eichyn agus na'ch hanyu gan yn chwyl e. Sa crech gan y brir yn iawn o'ch sio. Hai gafel cwni maer oedd agus bu e Arnif. Sesiwn rhi gra, a sbryd sio yn dras dy gafael cwni chymigol rhaf na mae fynys ddoch sy agos na mae ffresys sy. Salad o'l hyn a symud mi ddol o'r sbryd sio gaif sy. Ach yn dras dy ha cwl ar aif. Agos y chwl o ffacol a criastr I lawrd ha gael lawrd le bwys le cwac y sbryd nef. Chwyl y mir fan I ha, cyrwyn na ti ha, ti anna sy'n le bwy agos le cwach ysbryd yn yf. Snyr ha grar isio fwynt i'r sio, rysio'n y disgybl sio ag iwn. Sa'n y tos o'ch yw ti'n gofig a lentyn, nyr a har I grar yw higif ag ysfegif. Ha gyrym efach goch, yn hosgol, Y ti'n ei iawn sy'n criwch yn ynghysgybl sio. Sa'n mwysio'n gofio'r ynghosnig leis agos y mwyg agos yng nghoch leis yma'n at y dolgalentyn. Ha sy'n on ynghos yng Nghyrym Harry Gianu Ore. Nrym yr ro anig e, ro gordi ia. stremmer og gårdig a gyrra ma. Ys gyrra ma dyr er rhywn siwr i hyn gyrra'm ei ffagoch. A dwrt gaif fi gael lentyn. Swn i'n hau hyn y lentyn chrys dys. Mae hannig o lo na diechdrig ys dyn i'n ffwn yn hyf ym mwych ys dyn i'n chymigol oes gha degyn ffala fas y nad as y rhyw. Fas yr dwloch yr goi ni o dostoch le ffacl yn hiwn ys le ffrestl yn hiwn y glwys yd as y sien. Sy ffalaf agos y liantyn chriastu. Chan yr adian nhw ciwl, gaif sy'n nog yw tein. Mae'n hyrw tyg sy'n i ni agol adio awn synnw agnes na dy chriastu. Mae'n ang hwag y tîn, s mae'n ang yrym y tîn, s mae'n hawdd y chosnig le cwag y gyrym sy'n. Sgyn i gwy gan nad ygys chanwri'n gwyd. Ach ys y criast y lentyn. Yng chosnig. Cwach y chosnig. Cwsbar cwach goch. Le brir yn cwach goch y gyrym. Y tîn sgat y enw cwmysoch. Yr ys y criast y lentyn. Sy'n nara hatiw, chysyn cardus. Ygys yng cardus a geir i ffa'r cwr, ffwn nôi o'n symur Philip yn nisio y dol y lorag Nathaniel. Sy'n chwg i ro'n harys yn aigid, hwyr Philip Nathaniel, ygys hwyr darys, hwyr sy'n yn hi mynd o sgrif mys awn sy'n lwg, ygys na ffaigyn, ys o Nazareth, Mac Joseph. Hwyr sy'n lorag Nathaniel o Galilee. En yma, tog al ffa'r cwr, sy'n gio fyr. Sy'n gio ha yr tord siechyd. Ygys anhech groch sio y tîn ga iawn sy'n sy'n. Co chi'n gyr i yw'n gy. Ygys ha sy'n y ffeicyn yr goi gio fyr sŵr i gy. Gwrwa'r wlochig yr syn y fwy matio. Gwrwa'n i chi'n y gwael aad yn arestol y fega ag al jisiol yr syn y fi gwael y sy'n hech gyroch sio. Sa sy'n i lebyg cochiniad yr eisiau sy'n ochr rawn hara sy'n i gyd yr na i gyd nyr y fawf ffon y chron i gy. Fa'r lorag a synach i'n toch sio. Ac ysgwylltio rôl stoch na chael cael cealtio rhi cronigio ffyr ysgynio fi smynio chwy gornig yn adarialitio symich rhi gol aadio. Ac nyr y rhawn sy'n gysyn echdri y cronigio. Mae na iwn y togal yn hosgal ag yr bwnaid yn hawn cymunig. Chyn sy'n anolaig yn holl gro gali yn y tîn y iawn sy'n llwy cochiad i'r si y rhi agos y rioc gro iwda agos clanusra gro adgofi bio an y si agos an y safar joch fo rioch y holl agos gro gachdyn y gofi ffone nianan agos ffone chronig eg y hen hadion nhw emrach yr si Rwywch ie, a dolo chi'n tro'n y fysi a sesion dolo chi'n tro mach gaif i rhi gaif i. Ac ysa, sechyr i ar eich sesion dy rhan sy'n cwr ag roi sio. A dod gali yn sŵr i ti yn yglis as yn thres capdial. Yglis y fawr y cwrs doch y lesgrys yn hewbl. Sle sgrys y falus, na'ch bwyrwg eif cael hi anu. Fyrt mi mo hyrraf a sioch gair niawn si. Agus fyr a falaf yr cwnta, agus cwnta yr naigioch an y nyn lo. Agus awn sylwasyn an hiwn yr i gra. Cwri y chwlyd dynia. Cwrwg again see an happy. At the hinnestech von a nyananek agus von a chran egek. An a lad hirne, an a la she rioch nev, an a la check ma gay. In Kuspersin at the hinnes a dolhorder falav pekin and cool, and so lashin. Beadr y ffyrd i'n sbiad y cryniwch y cwldr eich heil ys na nab i'n agos na carriage yn ygwr ffysr eich heil y higyf agos jan eich yn ymrach yr un i iodoch sio ar ei gol aad yw. Agos yn eisiau anna tani ac yn an y niafr o'ch ffrestwl ge sas y chwl ni a gol aad yw chymigilwr agus ym ffacl yr hyn ystiech ar yn hwyl yr y ianw na iol agus y gafael coni yr yn halw agus ion y janw emra agus y cwrwyn ceil yn cwsbars o Harry Tsech agus yn cwsbars yn hyn ystiech y chyn y mach gan y nôlis agus y cranioch y dyn y chymigl ar agus a Nathaniel yn y sio colar ys na carriage yn y gyhain. Agus ddysyniol ys ac yr yn llawn chymnych. Y rhaws o'ch ys y smynioch yw yr nygialion agus yn y briar yn. A dyn nhw imr ag yr yng hwsbar sio a dod yn ystiech gan yn hwyl corys i fys a coloch. Ys cadw mae'n dod yn eir i sŵs. Ys cadw'n rhywle ffasin lor agor. Na chym y gnech. Y niws yn ie. Fa gysawl ochol. Fwn y chronig egi hyn, segi hyn. Ys ydyn nhw'n ysmynioch ag yr galin yn hosgal. Ysmynioch ag yr ys y criost. Nach byfa fi yn alwani ar agi. Sycranioch ag carid yn ygys card yn fag yn ynnwyd yn drwy'n hyn ag y giand ys yn sond gynnaeth ffais ni'r baroch cwrau yn nhw. Mae'n yng nghwsbarsio. Fa sy'n ni'n eisiau y giwr i y ddigol arach. Agus mae'n siŵn a'n y brir yn siŵr chynco na Taniel agus fa y rwlwch ych. Agus doch fa dŵl ag yr ish. Agus sylw sy'n cwtioch gro dŵl ag y hyn a y sŵr ych. Yr sonig ag adefa jesiol yr son y fi gafar rhi criost yn yr higiga. Fa mae'n gymig tri chyl as y nioed yn egy cwchiad i'r eisiau nad yw agos y nôg awn sy'n rhoi dolch al o'r ag. Agos dyna hannig ffyrwyr bryd sy'n hech gro cigio. Ies o Nazareth, Mac Iosef, hwyd Natal ar eis yn ffyrdd ni mae yr bu Tsech a Nazareth. Hwyd ffyrwyr bryd sy'n agos feig. Ni maes ym mi Tsech gan Nazareth. Sysyn ni maes hann ym ar eir tol ie, sa'r eir wloch ie, sy'n gymryd tlach gec ti e. Agos yn eisiau yn eisiau am sy'n gymryd tlach ac ym hyn. Mae'n mynd dolar ac yn eisiau yn y Nazareth. Chanyl yn iawn chymryd ac ym mynd gan Nathaniel. Chanyl yn iawn chymryd gan ymrach sy'n mich. Yr y Mesia chi'n mach a Nazareth. A dwylag ym rysio mach a Bethr ym Effratha. Y malys yn ysau balag a iddi. Son y mach as y syna ha a negialu yn y geiri. Son y mach as y syna a dwylag ym rys. Sawn nes i gair ym gymnadol hyn a ach il. Gwna Taniel i dyr y tygsyn yn chwrs yr y ro i ys. Sna ciol i chi'n yfyr y chwlw. Agus ni chi'n agaf aadio gos yn anig gan y fwy ma tio. Agus mwy sŵn yr sgan thrin chael y fanna oedion. Gat y fad jesiol agus y ffeo agus o ddarag. Yn cwsbar sio fan eisiau'r tsech gyda ym sy'n hwyl charo yn nŵr y fegau symech gyda fegau na oedion hyn charo a ffrygwrt yn oed ond sy'n anig eos y stiech gan yn hwyl agus as yr oan eisiau jesiol go cynioch yr eisiau. Sganin ni yw'r hwn sy'n tro'r ffacl yn y ffyrin. Sganin ni yw'r hwn ond sy'n hosgol. Agos hyn sy'n criost y John, Ion y John Emrag ar sy'n sy'n hech gwy capdial. Dyr y fad y cloed sy'n y briar yn egy. Sy'n siom ffai. sa chéiste géirí mun an chríos a dul hín ó Galilí. Na nach an a bethe lé an Balagaiwi, nach an amach as a sinhá dul hín, agus fa an slógar an ráin. Agus simignech stóch a héirinu. Hauwyd y rhain na dy chrysdau. Ha mae gymig jesiol yr son ffad i chwyr yr ios. Ha nw brain dwi'n agor dwi'n se mi o'n cri hagod. Ha sygit yr yn chwspa sio. Y gael ti gyson dy ffegin hod yr falaf. Ac sy'n ganyan sy'n chan yw'r galorag ac chan yw'r galorag yr sga. Gymal yw hyn, gymal yw'r rhaid yn sôn i'r ffachwr. Smaen eich gael ddiawns i yr enw rhaid yn hynny dweud yn hyn. Na chrwyd gafel eich yr oes mi yna. Yn thri hiel. Na chael ffem ag y tein, mae'n efa ffem yr ag na taniel yr gynnig yn thri hiel sy'n hord y mach a sy'n hialch. Agus sesiwn yr ein ios. Agus yr ein ios ysyn lefi chyn y gews i Nathaniel. Agus y chyn ygyr i Nathaniel. Agus nyr y hannig a ygyr i Nathaniel. Chrech ga brer yn yr ysd har le i ontoch. Sa ha snaim tystoch o'n iechyd i chlonys yr al. A geir i machas yn iechyd ysyn y son y fi cwrsolus. Yr un un eisiau haf ffyr ar un iechyd i Nathaniel. Ac ys yn iechyd gwrawn har ysyn eichyd chwnig i ys y Nathaniel y tsech da iawn si. Ac ys hwrt eime ffeich ysraloch dra hirw awn snachyl cialog. Ffyr ysraloch. Sesyn, mae'n apol eich wrth ysyn, na'r lytioch hwnnw rôm yno, sesio yn eich sy'n yr hymigol iarag na chri ystau. Syna i rysdrarwch na chri ystau. Gaf ni chi'n aach ym, ond yn eich dri, na taniol. Ygys ni chi'n gaf aach ym, na eich dri, ha chri yn eisiau ffyr. Ygys han yldys han achri sygichtio. Ygys ha sygichtio yr ios y criosta. Ygys nad ha criosta crech yn y briar yn sio. Ha crech yn yldys hec yn y tanir. Sa ha crech yn yldys hec yn y hwych. Ygys yn yldys hec yn mae'n gymig. Rynnech ffwr ffwr roed hyn yr yngyntyn. Sysyn, gwychyn diolch o'r tŵs Abraham ach Jacob, y chwyr yn anna mŵr Israel. Sysyn yn Jacob y fa cialag o'ch. Sysyn yn Jacob y gychor fre ffoi saw. Sysyn yn Jacob y gymianog ffoi saw. Sysyn yn Jacob mae nhw'n saw gro Jacob yr anna mwch gwychyrst. Sgagro na'n gael ei calagys gynfiawla esaw da yw'r. A chan i glo. O'n iech dri Jacob. Sgwni gadio ygyr i ygy. Sŵr ei anam yw'r. Yn Jacob y fawr i'n hir rash. Gofi cynnioch yr esaw. A sy'n nore capdra'r giog. Har eisiau nigod yn y yw'r Genesis. Yn Jacob y chanig agos y glec leis yn nael gyw brysig yn lo. Agos yn Jacob môr nhw'n dyn hiwr na chan anam eich yw tyg mar Jacob. Ach anam eich yw mar Israel. O fawr i strig rhi gio agos rhi dyn agos y gwybwyll. Agus hwg Jacob, Israel, nes yn yna mŵr sio, hwg e anam yr yna ati sio. Peniel, yr son gyffaca, gio ygyr i ygy, agus grofe yr y llarnig. Israel o'ch garirw awn snachyl cialag. y chwnig gio ygyr i ygy. Gwyr enam ŵr, sy'r tos o'ch ŵr, sfa gofi adariol ydy sy'r sas y sio agos gybrach. Agos yn isio, hana tani lach ni chi'n agos ha cynnwch o'r ias. Sari lach ag sy'r lach yn ias y sio, agos ha chi'n ygyr i ygyr is. Ha penny lach na tani l, as y cynnwch o'r sio hegyr i ias y criasta. Agos as ymchenni o'r hanny sy'n, agos yn iolwys heg criasta o'r Nathaniel. Ha mynd gymig y chi'n ygyr i ygy. Rydw i ddion yng Ngras. Ac a oed siog hyn, a sy'n hwspa sio, a ffeil siog hyn, ddion gain o'n syniol, sacwr yng Nghyr, lan o'ch ge o'n syn hosgal. Ac ys, mw sŵn eich ni ffigyn yng Nghyrd ys sio. Ha, ffyr mae gen y fwynt i'r sio ar yng Nghosnig y son o filiant yng Nghyrst. Sy'n hard y sio gymryd yn eisiau gio yr chymig i'w liarig yn criwch yn yr son y fi graag o'ch yn tîr yna. Gymryd gio yr tordgaif ond sy'n chogi al cri nhw ag y son gynghosiad na rech gynsyn. Agus gio yr i tordsyn gaif. Mae na Paul gachwyr a sy'n alitiwch yn y Corinthian o'ch. Solus, iolus, glori ie, ar yng Nghymys i ys y Criasta. Chwnig, Paul sy'n dod yn llig o Damascus. Yn y nôi, diaf yr iontoch, lai yr cwl na'r i gwael adio. A na tan i lan eisiau, le penny o'r gyhyn, sa ffig yn solus, iolus, glori ie, ar yng Nghymys i ys y Criasta. Agus mae hwyr Iacob anam ŵr ag peniel. A Nathaniel agus y chwlw Criost i astio isio a ffyr mae'n hymigil. Mae nech sy'n mi an yng Criost. Crwch ag yn nhw'r. Chai'n y siawn i'ch yn siarad rhaen yw'n y chwlw ni chi'n nhw'r. Yng Nghardus. Peniel. Fyg yn gio agir i agi. Peniel y ffinc yn glori yn ynghyrch i ys y Criasta. Sy'n ni ffyd y dwhain, mae hwyr yn iol sio'r Criasta. Sy'n mae yng Nghyrd ys agad lys ymwyl y galentyn, y dychosnig lys. Ffyd yn ni ddi, fel i gael dy hallgar. Mae na Paul gach yw'r ysynio o person. Ydy'r criwch yn yng Nghyos y Criasta chym ie oibr. Cardus y criwch yn nhw'n criwch yn nhw'n a gyfrwch yn Cardus a dod bwnaid gan y Cardus a dod sesfoch a agos cholwa agos a yw ti'n ygyr i Criasta ond sy'n hosgol sgaic yn mar y hau. A mi o'n y fyna dechri y ffaint sas o'ch eich. Saw geiri y li gael dy haigr agos y sir gold yr hyrd. Yng Nghyrdus. Agos ond sy'n atio mae gyrig. Yng Nghyfrin. Cholwys y gaf sio atio. A Nathaniel yr y chweig noch. Gofi yn y cochomwn rhi i ysau. Gofi ffain hylig solus yr i ysau. Gofi ffain hylig iolus yr negaf adio. Hwrd Natalia rys. Cynnas y sani gwyt mi. Rhaeg yr i ysau gos hwrd rys. Mynd o gyrra'n Philippu. Nyr y fawr ffon y chronigau. Chonig mysio yw. Fa iolus iontoch. Ec, ios yr Nathaniel. Agus, leis yn iolus sy'n. Fa ios yr Nathaniel y lorag. agus sé geolas a bhán chaní geolas a háisiigh ag am an Jordan. Schaní geolas a háisiigh ar na mechta léam. A chan geolas sin heg dír a chulanech a atsín a jaunsi. Ró anochich, sno jordochich, agus rún siúr ié chunig mise ú a ma húr ost. Agus tóisiochich a naif a sanolus íontochsin sa san réignochich íontochsin ar ská gyn múrt misin a brearan siorúd a bhul u kretsin. Nathaniel snaimtista ynis an an chardas úr rikriasta. Ach, chanil sinach tóisiochich. Agus a criastar son tógal fachúr Nathaniel. Gymal yng nghardus heg yn isyr is. Gymal adol y gas an yng nholus. Sgymal adol y gas an yng nynysrochig. Sgymal adol hyn go criwch sŵr eich o glor ffwr. Lysi mi a ffyl o mas y chwl y cym har i tord a sioch sŵrstren chwl sio ffyl o'm ffarsinioch. Sart agus stein agus fat agus liat glor agus gra chriastu. Ys ga gynnwyd mi sy'n rwyd a chriastu'r gra. Hawr i creid sy'n. Gw jefyn hiam i gra raif. Na iau sio chi sef nie ffwsgiltio agus ail yn ge a dol sŵas agus y tsech gynwas yr ma gynnynia. Chi sef nie ffwsgiltio. Tas bonig mae'n y hwyr Peder yn ddiwr gynnu bod yn napstol. Dyna ni efo yn ffwsgil, Jim, son gymryd ni efo yn y tîn yn oas. Sgymryd gwy tîn ond sy'n efo. Sgymryd y chwlw cael ond sy'n efo. Gymryd ni eisiau gofio'r ail siochig. Ar ni me i ys y criasta. Agus, na criasta tog al siof a chwr Nathaniel. Ar eisiau y snaim yn i ar ei gra. Y stech dy iechdi yn llawn tîmynig agos dy iechdi yn llwysio. Agos Harry Janusyn lefi tarig y nare. A iewsi y nad ys yn yr eist ond yn iechdi Iacob. Awn syrwa y geri sy'n dod gyd pad yn arym. Agos awn sy'n dod chynigia awn sy'n rys yn hiwrna. Gag a bersi bagus hang a gw haran. So noch gw capdial har eich nigat an lior ianesis agus hwyr a cloch agus chadjile agus nŵr a chadjile. Fa aslik eich, hwyr a sialach agus fa farag. Sŵyt yr yn halw agus fa mwloch adol iawn sy'n nef agus fa ailen ge adol sŵas agus y tsech gynoas. Sanig yn hasbunig. Sanig tasbunig y chochiol. Ysmysio yn tiwrna di Abraham agos Isaac. Ni gali yn hwgad ag Abraham hannis ag arnod dy Iacob. By dy ginall by ad mar gwsloch na talafin. Agos anadse agos anadlychg by anig yr Ule chiolich yn y talafin. Ro ra y rist, imrach ŵr, y dainoch yn cochial, na building blocks ar yn hwgal ar ni wrth Jerry Abraham, sy'n wrth Jerry Isaac, sa'n eisiau di gra ar i Jacob, a cwr yn ced yn ni, a hyn ar i dol i anio hast, ond y slych Abraham, ond sy'n iech sio a diodol o'ch rhywm sy'n hwyl yr son y fi'n alwani ar mae'n hwnnw sy'n as y chyr yn ron y sio. Ywan ie, yf, dia y ddic, ywan ia hyn. Ac as y fo mae ti'n glach Iacob. Glach yn i fe gwael adjym. Ac as Hwca an am ŵr ar yna atysyn. Agus hwca an am beid alyr. Ar chabat yr bisioach tyll ie agus sgeit yn y nefyn. Han siw nawn synnynydd sio. Han siw nawn synnynydd sio leis na briwr na hari clechgyg. San siw nawn synnynydd sio awn sy'n chodi am ymwyl yn siw nawn di janw emrag. Agus ha Iacob dola ieri a betal agus hadol yr ord agus ha chwyr gofi gamwyrg y iawns i lo. A sy'n mi yn hiwr na sio a dyn nhw imrag yr eisiau'r chwachiol ond sy'n mi a colon yn nic yn sy'n. Agus yn eisiau ha iws y ciol yn imrag sy'n gymryd a ffain colon yr awn hen. Ail yn ie a dol sŵas agus y tsech gynwas ma gynnynnyn. Se ius yn chiol a dar nef agos yr talu. Agos se'n criost yn chiol a dar nef agos yr talu. Mae'r nech sy'n se a hyn cochiol ie. Se a hyn ffagol ie. Agos se a hyn yn cwsbar sy'n. A'n symud cochiol agos ffagol ie y dolygain colonach. Mae yna Paul gachwyr a sy'n narlit hwn y cryntyn achos y hiad capdial. A galion ie na siach sy'n anam yn awn sy'n. Sa chwlwcal hann ymrae'n cochiel ie yn eisiau gofio'r oed sio as y chwsbar sio hann i gynnwas as yn efen. Sa fe dolyg oed sio chych a sy'n chardus as y fele rys yn fwyndir sy'n a chymigolwr Ha fedd o lygail siwch chi gynnawn le gyr a hae, gynnawn ffw gyr a hannig e, sgwri a chi'n mach ie. Agus a chwl y ffagl o lawr ysa, chwl y gnyf y cholyn ysa, gofi cwrsyn yn ceil, masio agus glor y chwsbar siw. Agus as y chwl y cym a chari tord ha nimrach sio gofi dyl sŵas agos sios as dy nef yn cochiad i'r creus dy stynia ar yn harig a iawns i. Sinio chyn i iawns i chran ces i. Mae'n gymig crygs agos craes as y chochiad. Mae'n hanwan ies o dyl o'r dyfla pecyn yn hwyl. Mae'n hain i gra, mae'n ffai yn gra ni crynioch Mae'n twtio gan yn hawlus, mae'n ffai a bas ffani yna einar. Ach mae efa bas fyr amwr hori yw'r. Han nef yn ffwsgildio, han i creus dy nwas. Han nef yn ffwsgildio, han gan o'n ces i'r y hwyoch. So an ie ffai'n bas ys o'n pecyn yn hwyl. San i creus dy nwas, agos han eisiau dolsws, agos ha dolsws y gem si yr nair ffein agos maes. Agos ha dolygosd agos spyrryd ar y lwg. Agos ha gewld ni gaif gymryd ni y dolygwlwch ag aad i gaif. Sma hyd mi, sgynwyd mi aad i gaif. Hig mi, rhys gair ni si, chym ffarmel misio, gymryd siaw si, Maringhaden. Han yn nef yn ffwsgill ti. Ewys han yn hosioch ygyr twrys mae'r ysgibl ygyrs mae chrius ddyn. Han nef yn ac yn yr yn halw. Ach, se chriwch y fwynysgain. Gymys yn as nef yn nwag ygyrs awn sy'n halw nwag ffar yng nghonig ffyr yn dog. Sgymyr chrius das yn hosgall sio hen y jan yn ymr ygyr chriwch y conchiol. Achir, y salem, yn dreimwg o go, gymiad maen ffyrfell mi, chymys gyffigat moglor. Gymianig i'n hiwr yn eiriant, sgynhau ag ein fi yr yr cosnig, gynhau ag ein fi tygsyn i'r cardus, sgynhau ag ein fi tygsyn caifrwn yr cwp, y smair o'ch gia, sy ddw hesys, fwmwch yn hon. Grobianach i'n gyrin, pwysyn i'n gyrraim ar yna, Ie gras, rhaid sy'n drwy taing ys o'n dyrin, gyd y fianoch yr dachgol gain, gyd y stiwyd ys dy'r horoch y hen, sy'n gymig sy'n i'r tyg sy'n y smw ys yn smw. Ni chyn ffalu ych chi, yna chyn o'ch hawser i chi anu, sy'n fydd o'r dyn i bio, sy'n fydd angleich bio, agus an vígan hort fá jó isteach cúndar a tén an an glór. Bianig sí mar sún spi grásvar, ar skáchriast. Amen.